Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts koka, metāla tehnoloģijas punkts mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiāde tekstila tehnoloģijās un mājsaimniecībā mēs Latvijas simtgadēju notiks 2018. gada 4. aprīlī Rīgas mākslas un mediju tehnikumā, Rīgā. Jūrmalas gatvē 96 satiksme ar 44Z autobusu, 263 mikroautobusu līdz pieturē pedagoģijas fakultāte vai ar vilcienu līdz stacijai Zoli Tūde, dalībnieku reģistrācija no PLKST, 9:00 olimpiādas sākums pulksten 9:30, atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija ministru kabineta noteikumu numur 384 mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi 25. punktu olimpiādas dalībnieks pirms olimpiādas uzrāda olimpiādas vadītājam personu apliecinošu dokumentu olimpiāde tiek organizēta ESF projekta nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talentu attīstībai ietvaros. Projekta numurs 8.3.2.1.16.002.